mesmos yo no apartado da información, a Asociación de Empresarios de Deza ven de lanzar unha trintena de demandas a diferentes administracións para relanzar a economía no Concello de Lalín e na comarca de Deza. Falamos co presidente da Asociación de Empresarios de Deza, con Antonio Lamas. Antonio, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal, como estás?
Pois aquí empezando unha semana.
Empezando unha semana máis, a séptima, se non me equivoco, non?
Efectivamente. Esperemos que quede pouco, porque senón isto non sei como acabará. Pero bueno, hai que ser optimistas e mirar para adiante e mirar en positivo para intentar sair tanto antes desta situación en que estamos.
Antes de nada, Lamas, como está traballando a Asociación de Empresarios de Deza nestas últimas semanas? En onde se está centrando máis o traballo que levades a cabo?
Pois mira, non é do traballo nestas últimas semanas. Nos do minuto un, pois empezamos a recopilar iniciativas, a realmente facilitar aos nosos socios toda a información que iba chegando por diversas vías, intentando resumir ya, e a nosa intención non é ser os primeiros que saímos, senón é ser dos primeiros que cheguemos a meta con iniciativas para intentar, unha vez que se levante o confinamento, pues intentar de axudar o tecido empresarial da comarca pois a sair desto o mellor posible, e as axudas que nos poidamos ter e que as iniciativas que vayamos pulindo para que realmente o tecido empresarial pois poida sufrir canto menos esta pandemia do COVID-19.
Uh-huh. Cales serían as principais demandas dos vosos asociados, das vosas asociadas? Me imagino que pois moitas dúbidas se plantexaron nestas últimas semanas, non?
Sí, nos fomos recopilando, como se dicen, varias cousas. Bueno, o viernes tuve unha videoconferencia pois cos asociados que se quixeron unir para explicarlle o que son as iniciativas e as solicitudes que a Asociación de Empresarios de Deza vai presentar concretamente hoxe a diversas administracións para que pois teñan a ben pois polo menos miralas e intentar analizarlas e supoño que darles unha resposta. Desgranámolas en catro bloques, unhas peticións máis ben enfocadas hacia o Goberno Central, outras hacia a Xunta de Galicia, outras hacia a Diputación Provincial de Pontevedra e outras hacia o Concello de Lalín, porque o que creemos é que non poden entre as distintas administracións xogar o tenis e pasar esa pelota unhas a outros, uh-huh. E realmente cada un, penso que dentro das súas facultades e dentro das
competencias, sí.
Competencias pois teñen que poñerse a traballar xa, de que realmente pois o que vale para hoxe pois ao mellor xa mañá non vale, e xa é unha desgracia, porque non temos precedente dunha, por lo menos nos últimos tempos, dunha pandemia como a que estamos vivindo,
sí.
Entonces eu non son que hacia o Goberno Central, unha das cousas que si sí vamos a trasladar aquí supoño que o faremoslo a través dos concellos para ver a través dunha moción poidan respaldar o que é esta iniciativa nosa, porque penso que pode ser máis factible, prorrogar e manter os ERTEs de xeito proporcional á porcentaxe de actividade cando as empresas poidan volver a funcionar, porque o que non está, evidentemente non é lógico, pois que, imagínate, o día 11, pois levanta o confinamento e realmente, según estaba estipulado isto, todos os ERTEs de forza maior pasarían xa a intentar producir, a incorporar as empresas. Isto non vai ser factible. As empresas non van dar soportado isto, porque o día seguinte ao levantamento do confinamento non vai ver a actividade que estaba habendo o día anterior ao decreto do estado de alarma. Entonces, aí o que queremos é que o Estado mire eso, corrixa eso, e que poida as empresas ir incorporando a xente según as necesidades. Hai que ver que fórmulas para controlar que criterios se marcan para que a empresa teña que ir incorporando a esa xente. Eu penso que iso é importante. Despois tamén, o que a condonación e bonificación das cuotas da Seguridade Social para empresas e autónomos dun xeito escalable ata o 31 de decembro de 2020, en función do grado de afectación do peche ou da reducción de facturación que teña esa empresa. E tamén a outra das peticións que vamos fazer ao Goberno Central é a ampliación ata o 20 de decembro das tarifa plana dos 60 euros para os autónomos que lles remate antes o prazo desta tarifa bonificada. Evidentemente, estes novos autónomos que tiñan unha bonificación no autónomo,
sí,
que pagan todos os meses, na cuota que pagan todos os meses, e probablemente a moitos deles si remate este tempo, entonces o que queremos é que hasta por menos hasta finales deste ano si siga mantendo esa cuota de autónomos que tiñan de ese importe pequeno.
Me decías además que isto queredes trasladar yo ao Goberno Central en formato moción nos diferentes concellos da comarca.
Claro, evidentemente, é decir, por exemplo, eu penso que sería unha boa vía que os concellos pois nos apoiaran nestas iniciativas que queremos trasladar ao Goberno Central e que se poida facer como desde os concellos salir hacia o Goberno Central ou mesmo cando o presidente da Xunta, por exemplo, tenga as reunións co presidente do Estado, pois poida trasladarlle estas inquedanzas que desde o sector empresarial pois se teñen. Uh-huh. Estas son tres así máis resumidas, pero realmente creo que son importantes, sobre todo hacia o momento día despois do levantamento do estado de alarma.
Sí, tiveste reunións, nos consta co alcalde de Lalín, algunha reunión a maiores con alcalde de algún concello da comarca tamén?
Non, as únicas reunións que mantuvemos foi co alcalde de Lalín, que bueno, que fixemos chegar algunhas peticións por parte nosa, que despois tamén no apartado de concellos,
sí,
en el que van neste momento dirixidas, vamos a dirixir varias destas propostas, ya vamos a poder chegar aos distintos concellos da comarca, porque non nos podemos olvidar que somos unha asociación comarcal, en donde, por exemplo, o sector comercio e o sector hostelería, si é certo que en la linha onde máis forza, máis cantidades de socios temos, pero algúns socios tamén pois foi a ver. E así, claro, como lle comentaba outro día aos asociados, penso que estamos nunha época que calquera iniciativa que podamos ter nós poden aproveitar tamén outros empresarios que neste momento pois non están dentro de socios, non son socios da Asociación de Empresarios, pero penso que son momentos en donde temos que as ideas nosas pois expandilas ao resto do empresariado da comarca, porque eu penso que é importante para salir desta situación, aproveitar delas. Por exemplo, se me deixes, se me permite, dentro dos concellos,
claro, claro,
pois algunhas das medidas pois se podría dicir que serían aproveitables, sí, por outros, sí, empresarios. Uh-huh. Con respecto á segunda petición, que son peticións específicas á Xunta de Galicia, aí fixamos peticións como proporcionar ou subvencionar a consecución de EPIs e recursos higiénicos necesarios para que as empresas e os traballadores e incluso os consumidores e usuarios poidan volver, cando se levanta o estado de alarma, poidase volver progresivamente á normalidade con garantías de seguridade. Esa é unha preocupación. Que vai pasar o día despois do levantamento do estado de alarma? Como se les van desinfectar estes establecementos? Cales son as medidas que teñen que cumprir ou que son os dependientes de cada establecemento ou incluso os traballadores dentro das empresas? E aí o que queremos vai ser un gasto extraordinario para as empresas, e queremos que desde a Xunta de Galicia, dentro das súas posibilidades, pois poida axudar as empresas a asumir ese riesgo, ese gasto extraordinario que teña. Uh-huh. Tamén creemos que é fundamental axilizar a realización de test do COVID-19 aos traballadores de empresas e aos autónomos de actividades con atención ao público. Evidentemente, pois creemos que ten que estar moi claro que unha persoa que tendo público pois está libre deste virus, e que para que non transmita non facilitar a transmisión do mismo facilmente. Despois tamén definir con carácter de urxencia unha guía con protocolos de seguridade e seguir nos diferentes sectores para que cando comece o desconfinamento os negocios poidan comezar a adotar dictas medidas sen máis dilatación. Ahora mismo moitos dos empresarios, moitos dos autónomos pois están parados. Esas medidas estén claras xa canto antes, pois poden ir adaptando as súas tendas, poden ir adaptando os seus establecementos ou as súas empresas ao día despois do levantamento do estado de alarma. Eso que penso que tiña que estar unha guía por marcada, os protocolos de seguridade que hai que seguir e claros.
Uh-huh.
E despois, evidentemente, pois, habilitar diferentes líneas de axudas a subvencións adicionais a fondo perdido, como para acondicionamento destes locais, que poidan, porque hai varios sectores en donde non está nada claro cando van a abrir, nin de que forma teñen que abrir.
Sí.
Por parte de, pois, tamén queremos trasladar o impulso do servicio de axente de emprego na Asociación de Empresarios coa finalidade de achegar aos asociados a diferentes medidas para o mantemento do emprego e tamén para incentivar a creación de empresas. E, sobre todo tamén no sector agrario, as axudas ao sector primario e mantenimento das axudas do PDR 2020 ata 2021. E reactivar o investimento das obras públicas pendentes de execución na comarca do Deza. Non vai a ser agora, pois, con estes gastos todos extraordinarios que están a ver, pois que se poidan sufrir ou que esas obras que estaban pendentes de executar na comarca do Deza. E agilizar tamén o pago tanto antes aos proveedores, porque é unha inyección de liquidez que poidan ter as empresas. Isto é en referente ao que ha sido un resumo o que é a Xunta de Galicia.
Xunta de Galicia.
Temos, exactamente, que temos máis propostas, pero, bueno, fíxense así un resumen generalizado para que a xente poida ver máis ou menos no que se estuvo traballando e no que se vai trasladar.
Sí, quedanos a Administración da Diputación de Pontevedra, que me imagino que tamén lle facedes algunha petición, non?
Sí, a Diputación de Pontevedra tamén lle facemos unha petición, que é a asinatura dun convenio de colaboración económica coa Asociación de Empresarios para cofinanciar accións de recuperación e dinamización dos sectores comercial, turístico, hosteleiro, así como as accións formativas e tutoriais online para os profesionales destes sectores. Temos que ter claro que agora moitos dos sectores, pois, teñen máis tempo para facer esta formación online e deberíamos estar aproveitando. Tamén a modificación de ordenanzas reguladoras dos precios de públicos no viveiro de empresas para facilitar a viabilidade dos actuais usuarios e tamén a incorporación de novos emprendedores, e habilitar unha liña de axudas a fondo perdido para os negocios relacionados co sector turístico para a edición de material promocional.
Sí.
E o sector turístico, evidentemente, se vai ver en toda España que vai ter un sufrir moito, e, pois, consideramos que a Diputación deberían habilitar o que unhas axudas a fondo perdido para este sector.
Despois chegan unhas cantas peticións tamén específicas para o Concello de Lalín, como decías ti anteriormente, aplicables a outros concellos da comarca, algunhas delas, que son un bon número delas, non? Que hai un bon número de peticións.
Sí, aquí intentaré resumir o máximo posible, pero creo que é importante algunhas delas.
Sí.
Que, bueno, vemos que en algún concello da comarca, pois, a fixo públicas as axudas que van a dar, ou que son os autónomos, sobre todo os autónomos dos pequenos, as pequenas empresas, como son as axudas directas, pois, dunha cantidade. Cantidade que benvida sea, pero que eu penso que ten que ser, hai que mirar un poquinho máis alá desa cantidade, e porque esas cantidades, ao mellor, de 500, 600 ou incluso 1000 euros, penso que pouco lle van a resolver a moitos das empresas e autónomos que temos na comarca. Entón, nós fomos un poquinho máis alá, e o que lle puxemos ao Concello de Lalín, que pode ser aplicables ao resto de concellos da comarca, é a asignatura dun convenio cunha sociedade de garantía recíproca para que, a través dunha liña de avais, os autónomos, as micropymes e as pymes de todos os sectores, sea comercio, hostelería ou calquer outro sector, poden acceder a unha liña de liquidez a curto prazo e a financiación a un medio a largo prazo. Que quere dicir isto? Para que nos expliquemos.
Sí.
É dicir, hoxe en día, sobre todo as pequenas, os autónomos, pequenas e medianas empresas, pois non están tendo fácil o acceso ao crédito. Ao crédito que realmente moitos deles lle vai facer falta para que os seus negocios poidan ter unha continuidade, unha viabilidade. Entón, o que queremos aquí é aminorar esas trabas á hora de concesión de crédito. Non estamos mirando con unha sociedade de garantía recíproca. Unha sociedade de garantía recíproca, para que non sepa o que é unha entidade que avala o empresario ante a entidade financiera. Entón, aquí estamos cantidade negociando o que uns criterios mínimos de riesgo que teñen que ter, que teñen que cumplir o que son as empresas para que poidan acceder a ese crédito e a Sociedade de Garantía Recíproca os poida avalar ante calquera entidade financiera.
Sí.
Incluso estamos falando con eles de que poidan darnos unha lista de preconcedidos, de préstamos preconcedidos a moi baixo custo, o que a plazos de 5 anos, un ano de carencia, en donde aquí o que lle pedimos aos concellos que eses gastos que de intereses e custos que poida ter esa operación ya poidan dar en subvención directa o que a empresa, pero a empresa poida ter esa liquidez. Para poñer un exemplo, ter unha idea, unha operación de 10.000 euros a 5 anos costaría, sería un custe o que o empresario alrededor de 1.018 euros nos 5 anos. Entonces, si realmente a Sociedade de Garantía Recíproca lle concede esa operación ao empresario, o empresario podría, calquera entidade financeira, formalizar esa operación. E os gastos, estes sean intereses, calquera gasto que teña esa operación, que serían sobre 1.018 euros, pois os asumiría o concello daría yo ao empresario en subvención directa. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, por poner un ejemplo, destinamos una cantidad, por ejemplo, un concello de 200.000 euros a esta línea, pues estaríamos tendo, por ejemplo, que estos 200.000 se podrían transformar casi en 2 millones de euros de liquidez en el sector productivo de la comarca. Eso realmente sí creo que puede ser una medida boa para ayudar o que son as pequenas, os autónomos e pequenas e medianas empresas. Por qué? Porque, se multiplicamos, en vez de 200.000, ponemos 400.000, estamos falando de 4 millóns de euros. E xa son unhas cantidades moito. E aí, o bo que é como se estuveran concedendo unha operación a calquer empresario e tuvera que devolvela en 5 anos, o cual o primeiro ano non teria que devolver nada, e os outros 4 anos só debería devolvería capital, porque os intereses e os gustos se os pagaría o que é o concello. Isto é unha medida que creo que pode funcionar. Nos o viernes aos socios cando lle expuñamos, pois pues, parece moi boa idea. Estamos traballando nela para que agora, entre hoxe e mañá, intentar cerrala para poder facer xa unha proposta ao concello e poida, pois pues, incluso, me parece que hai un pleno día o mércoles, pois pues, incluso poida levar o pleno, o consensual, a composición, porque eu penso que nestes momentos teñen que traballar todos unidos por ben do que son de todas as empresas, de todas as cidadáns do concello. Eu penso que o momento é o idóneo para traballar todos unidos.
Falabades tamén dun calendario para pois o pagamento de taxas e tributos, modificacións neste tipo de taxas e tributos, non?
Sí, aí eu tamén facemos chegar ao que é o Concello a modificación deste calendario contribuinte de 2020 para ampliar o prazo de pagamentos de taxas e os tributos municipais e a posibilidade de incluso de fraccionamento, que penso que neste momento pois xa o que é o oral permite esa posibilidade.
Sí.
Tamén, hacia o ano 2021, pois a modificación de ordenanzas fiscais para ese exercicio para o ano 2021, coa finalidade de incorporar exencións ou bonificacións nas taxas e impostos municipais para negocios de sectores gravemente afectados por esta crisis.
Uh-huh.
A flexibilidade no presente exercicio na aplicación de ordenanzas das terrazas da hostelería,
sí,
para permitir e ampliar os espazos públicos exteriores. Aquí, o que son os establecementos, sobre todo hosteleiros, van a ter unha reducción, probablemente unha reducción de capacidade dos mesmos. Entón, o que queremos é que os espazos públicos, pois, ao mellor se poida aproveitar ese espacio que sea momentaneamente, mentre non pasa este momento do COVID-19. Habilitar tamén a líneas de axudas a fondos perdidos aos negocios que desexen activar a súa venta online a través de plataformas web. Aquí nas plataformas web, ahora mismo, pois, parece que cada povo crea o seu propio Amazon. Eso non sei cal será o futuro destas páxinas web de ventas online, porque un evento online temos que pensar que ten tanto ou máis traballo con a tenda física, non?
Sí.
Con a tenda tal. Entonces, nós aquí, nesto, o que lle propuxemos, o que vamos propoñer, o que vamos traballar, o viernes, e expliquei aos socios, vamos a intentar sacar unhas newsletters cada dúas a semana. Para que? Para que todos os establecementos asociados nosos poidan colgar aí productos poucos, é dicir, sacar 4 ou 5 produtos por establecemento, salgan 2 newsletters o que a semana, vamos a ver tamén como funciona eso para que podes ir reactivando o que a venta. A maiores tamén o tema de campañas de mail, bueno, eu que ahora o sector, tanto comercio como sector hostelería, como decía, pues sacar a mellor algo promocional, unha campaña promocional, pues o comercio va a facilitar, yo que son unhas bolsas con mismo slogan, con mismo logotipo.
Sí, imaxe de marcas.
Imaxe de marca de la DIN para como... De la DIN, que pode servir tamén para asuntos con cierta comarca, de todos unidos, e incluso na hostelería, pues tamén sacar o que son como unhas bandeixas para que se... fan o que comida para levar para casa o incluso sobras, pues poden tamén levar esa imaxe de marca.
Bueno, vemos que hai moitísimas peticións. Non sei se tedes cuantificado en cartos, canto podería supoñer para pois as arcas municipais pois levar a cabo todas estas peticións, peticións específicas para o Concello de Lalín.
Mira, o que en peticións nos me consta, por exemplo, no Concello de Lalín, que está mirando que cantidade de fondos pode sacar de outras partidas para destinar para axudar en este momento. Eu que digo é que todas as axudas que poidan vir vendidas sexan, pero que hai que facelese con sentido. Hai que ver sacar esas axudas o máximo partido posible para que axudar a levantar o que é isto, que non vai ser nada fácil, que os momentos van ser moi, moi difíciles. Uh-huh. Concretamente, ahora mesmo, non temos o que cuantificar estas iniciativas todas, porque nos iremos falando das distintas administracións para ver que tipo de convenios podemos ir firmando e ver que no que podemos axudar neste momento. Entonces, ahora mismo, algunhas delas temos as cuantificadas, pero en global non as temos cuantificadas. Temos o que a iniciativa posta sobre a mesa, a que vamos a chegar nas administracións, e despois iremos sacando pouco a pouco cada unha delas iremos ver en que partidos podemos meter para poñelas en funcionamento.
Nesa videoconferencia da que nos falabas do Benres, uniuse moita xente, erades moitos asociados na videoconferencia?
Pois mira, a verdade é que era a primeira videoconferencia que tiñamos cos asociados, salí moi satisfeito, porque ao mellor moita xente que ten un problema para poderse desplazar ao que é a asociación, pois por ese tipo de vía, pois si foi. Pois nos foron casi 45 persoas que se uniron á videoconferencia. Isto era a primeira vez, e xe digo, non descarto que moitas delas destas que podamos volver a facelas. Podemos o Concello de Lalín facilitou-nos a súa plataforma para poder manterla, porque así podíamos ter hasta 100 usuarios conectados.
Sí.
E a verdade é que salimos moi, moi contentos desta videoconferencia.
Por certo, quedan moitas mascarillas ou xa pois foron compradas polos diferentes usuarios e usuarias da asociación, comercios e comerciantes, que tamén apoñades un poquinho a disposición de xente que non fora asociada, non?
Sí, como decía antes, son momentos de unir, non de dividir, son momentos de facilitarlle pois ao empresariado da comarca o que poidan conseguir, por exemplo, neste caso, mascarillas, que non é nada fácil de conseguirlas, e nos que temos a disposición na asociación, tiñamos 36.000 mascarillas. Neste momento van repartidas cerca de 20.000 mascarillas e nesta semana es que temos son quirúrxicas, nesta semana pois intentaremos conseguir as FP2, sí, que son as N95, que agora mesmo son unha coveña, e tamén porque nos dicen algunhas empresas que eles as sanitarias que non lle solucionan moito, entonces estamos intentando conseguir para esta semana pois as N95, que son como a denominación que teñen pois en China, que aquí son
FP2. Esas son complicadas. Onde as comprastes, como vos movestes para conseguir este número de mascarillas?
Pois foi a través da Xunta de Galicia, pues temos constancia de que así van poñer a disposición das grandes asociacións empresariais de Galicia, porque aquí o que teme é que hai que anticipar o pago desas mascarillas,
sí.
Que despois as distribuirían as outras asociacións. Nos pois fixamos a petición, nos admitiron a solicitalas, e a verdade é que tuvemos en tempo récord, que son estas mascarillas, e podíamos ya poder chegar ao tema do sector empresarial. Primeiro 6.000 e despois outra segunda remesa de 30.000 máis.
Pois Antonio Lamas, presidente da Asociación de Empresarios de Deza, moitísimas grazas por contestar todas estas preguntas, por achegarnos toda esta información. Previsión de unha nova reunión no Concello de Lalín esta semana para vindeira, cando sería?
Mira, nos levamos mantendo reunións pois, co Concello de Lalín prácticamente todas as semanas desde que se iniciou isto. Trasladando o que son as nosas inquedanzas, trasladando o que son as iniciativas que queríamos que se podían poñer en marcha para que foran traballando nelas, para que, porque evidentemente moitas delas pois, tiñen que falar cos servicios técnicos do Concello antes de votarlas xa, es decir, tiñemos dos accións, votar o que o cargo entre os bois, senón non é o tema. Nos o que queremos é traballar con sentido, coller esta batería toda de propuestas e iniciativas que parte delas, pues estuve explicando, te expliquei agora, sí. E o vernes ya expliquei aos socios todos, e despois se dixo, non queríamos ser os primeiros en salir, pero si queremos ser dos primeiros en chegar. No momento que se levante isto, ter a maioría das cousas planificadas para intentar axudarlle o que son os nosos socios, en definitiva, o que a todos os autónomos, micropymes e pymes da comarca.
Que pases moi bo día, Antonio Lamas, presidente da AED. Moitas grazas, un saúdo.
Moitas grazas a vos, un saúdo.